Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je u formi oproštaja od Milena Komnenića, uglednog intelektualca, književnika i prevodioca, preminulog u Beogradu u 75. godini života. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, predavač na univerzitetima u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Objavio je 21 zbirku poezije, 4 knjige ogleda, 2 antologije, a preveo 50 knjiga sa 4 strana jezika. Dugogodišnji urednik izdavačke kuće Prosveta iz Beograda i pokretač značajnih edicija. Memorijalni razgovornik počinjemo iz arhive, fragmentima razgovora sa Milanom Komnenićem povodom smrti Nobelovca Garcije Marquesa. Komnenić je ovako govorio o poznanstvu sa slavnim književnikom, o njegovom liku i karakteru, o Marquesovom posmrtnom ispraćaju, o urni u obliku kocke i o žutim leptirićima i ružama.
Već je tome preko 30 godina kako sam preveo roman Garcije Marquesa El Toño del Patriarca, Jesen patrijarha. Ali pre toga ja sam slučajno u Parizu zajedno sa slikarom Ljubom Popovićem imao priliku da upoznam Garciju Marquesa u jednoj knjižari kod nekog izdavača. I sada se sećam toga robusnog lika koji nije po mom mišljenju bio tipično latinoamerički, nego više neki brđanski, kao da je došao sa nekih ogromnih gora. I onda sam video na televiziji kako izgleda sve kao neki karneval, kao nešto što je više sušta fikcija nego stvarnost, a to je ispraćaj Garcije Marquesa pred Palatom Federacije u Mexico Cityu, gde predsjednik Meksika i predsjednik Kolumbije stoje pored jedne kocke na postamentu, a ta kocka to je ono što je ostalo od Gabriela Garcije Marquesa, od njegovih zemnih ostataka. To je bila urna sa njegovim pepelom. I okolo su leteli žuti leptirovi, bilo je mnogo žutog cveća, jer je žuto cveće i žuti leptirovi bilo nešto što je Gabriela Garciju Marquesa gotovo magijski privlačilo i provlačilo se kroz njegove knjige, njegov magijski realizam. Ja mislim da je njegova knjiga 100 godina samoće poslednji veliki roman svetske književnosti. Sve je to lepo čitati savremene pisce, ali hajde otvoreno da kažemo šta smo mi u posljednjih 20-30 godina pročitali, što bi moglo da se kaže, to je klasik koji će za sva vremena trajati. U 20. veku imali ste na samom početku Prusta, imali ste potom Tomasa Mana, imali ste Kafku, imali ste možda i doktora Živagoa, Borisa Pasternaka. Evo, to su neka imena, neki pisci, neki romani koji mi padaju na um. Ali latinoamerički bum koji je predvodio Gabriel Garcia Marquez, a našto njegov roman 100 godina samoće, su nešto što se izdiže kao vrhunac svetske književnosti. Tim pre je to čudno, čudnovatije što je to roman ako je to uopšte roman, ako to nije neka bajka poput 1001 noći, što je to došlo iz jednog polupismenog sveta Latinske Amerike, gde je u tom trenutku 60-70% stanovništva bilo nepismeno, gde se izuzev Borgesa nije znalo ni za jednog latinoameričkog pisca, a Borges je u neku ruku bio više evropski. I sa svojim romanom Gabriel Garcia Marquez je otvorio pre svega vrata jednom magijskom svetu, ali vrata jednom kontinentu. Tako da ova slika ispraćaja njegovih zemnih ostataka jasno govori da on nije bio samo pisac i da njegova književnost nije bila samo literatura. To je bila ulaznica koju je on svojom rukom ispisao, ulaznica za jedan kontinent. Ne samo u kulturnom pogledu, nego i u ekonomskom, i u državnom, i u psihološkom. Latinska Amerika je sa nekolicinom pisaca, u prvom redu Garcia Marquezom, Vargas Llosom, Carlosom Fuentesom, Julijom Cortasarom i drugima, zapljusnula svet. To je posljednji veliki talas književnosti. Posle toga vi imate, uz dužno poštovanje, pristojne, ozbiljne pisce, ali vi nemate velike tvorevine. Kada sam svojevremeno redigovao jedan nedovoljno srećan prevod, prvi prevod 100 godina samoće, ja sam tada, tako reći, naučio čitave pasuse tog romana i video da Garcia Marquez piše kao što je svojevremeno Bach komponovao. To su jezičke fuge. To je svaka reč apsolutno smišljeno, krajnje precizno postavljena na svoje mesto. Evo, ako dopustite, samo prva rečenica tog romana 100 godina samoće, koja glasi, počeću i na španskom: Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, habría recordarse ese día cuando para conocerse. I tako dalje, rečenica je duža. Dakle, slušajte kako to počinje. Odjednom vam otvara ceo univerzum. Mnogo godina kasnije, pred strojem za streljanje, pukovnika Aureliano Buendía sećat će se onoga dana kada ga je deda poveo da prvi put vidi led. Dakle, tu se otvara jedno malo selo Macondo, koje će postati u istoj onoj meri bitno za duh sveta, kao što je to Jasna Poljana, na primjer, sa Tolstojem. I ovog dana, ovog časa, kada više Gabriela Garcia Marqueza nema među živima, odjednom vi vidite da literatura čini čuda. Gotovo je nezamisliva njegova smrt. I ona je na neki način u istoj meri magijska, u kojoj meri je i njegova literatura, njegova rečenica i njegov duh. Gabo, dakle Gabriel, koji je nosio ime onoga anđela blagovesnika koji je Bogorodici javio blagu vest da će roditi sina Božjega. Dakle, Gabriel je bio čovjek koji je Latinsku Ameriku predstavio svetu. Nije se ustezao da bude, da prkosi mnogima, da bude prijatelj sa Fidelom Castrom, da se upušta u žustre političke sporove i da izgovori reči koje nisu se mnogo dopale prilikom dodele Nobelovog komiteta njegovom romanu, njegovom delu. Dakle, on je ostao do dana današnjeg, do posljednjeg časa, jedno razgolićeno srce Latinske Amerike koje je govorilo svetu: to smo mi, mi smo novi deo čovečanstva, računajte na nas. imajte poštovanja za nas. Mi smo nešto sasvim novo, ali pripadamo svetu. Takav je i Garcia Marquez, verovatno pisac, koji može slobodno reći je jedan od najomiljenijih i sa velikom tugom i nevericom čovjek prihvata taj njegov zemni odlazak, ali da ne zvuči suoparno, svestan da će njegove knjige biti jedna od uzdanica da književnost neće prestati, da ona ima smisla i da neće podleći talasima nove tehnologije i novih medija.
Milan Komnenić je Markesa upoznao u Parizu, u galeriji Ljube Popovića. Slavni kolumbijski nobelovac je začetnik magijskog realizma i jedan je od preteča takozvanog buma latinoameričke književnosti. Magični životni realizam je i tuča sa poznatim piscem Vargasom Ljosom.
Pre svega, Ljuba je veliki slikar i Garcia Marquez je u tom trenutku, kao i mnogi latinoamerikanci, zahvaljujući Parizu i živeći u Parizu, on se osjećao kao čovjek koji je tu na jednom konkretnom zadatku, kada se taj takozvani latinoamerički književni bum imao preneti u ovaj evropski svet. On je meni, razume se, posvetio svega nekoliko minuta kad sam mu ja rekao da sam ja, pored ostalog, i njegov prevodilac, i da sam mu rekao da čak čitave, kao što ste malo čas čuli, čitave pasuse njegove znam na pamet. To mu je bilo drago, ali nije bio čovjek koji je uopšte voleo da govori o sebi, naročito ne u prvom licu, i da govori o svojoj književnosti. On je više govorio o fenomenu Latinske Amerike. Što se pak tiče robuznosti. Možda znate, a možda ne znate, da pored ostalih njegovih izgreda, on je čak udario pesnicom u lice i samog Vargasa Ljosu na aerodromu kada se ovaj vraćao iz Amerike, Sjeverne Amerike, nakon što je upravo diplomirao, doktorirao u Princetonu na književnosti Garcije Markesa. Jer je tu bila nekakva emotivna, da ne kažem, ljubavna čarka po sredi u kojoj je bila upletena Garcija Markesa, supruga Mercedes, i to je ovoga ražesilo da se on nije mogao obuzdati. Naravno, to je posle leglo. Dakle, ja mislim da je on bio kao jedan toreador koji stoji pred bikom. Takav je bio njegov odnos i prema životu. Dakle, on je čovjek bio literature, ali kao grumen, neki užareni grumen, on je bio biće života. Sve mi se činilo da iz njega kipi i da preliva okvire književnosti. I kad god mislim o njemu, ja ne mogu da njega smatram samo piscem u onoj meri kao što kad kažem Borges, tačno ga vidim. Vidim Borgesa kao biće biblioteke, knjižare, knjiga ili recimo Julio Cortázar ili takvi. Ali on i Vargas Llosa i Carlos Fuentes bili su protagonisti buđenja novog sveta. Kad kažem novi svet, svi pomisle na Sjedinjene Države. I uvek se kaže novi svet Amerika. Ali Latinska Amerika, do pojave ovih ljudi, uz sve napore jednog Bolivara i drugih oslobodilaca Južne Amerike, to je bio jedan potpuno tamni vilajet iz koga je retko kad izbijala svetlost. A Gabriel Garcia Marquez je imao tu drskost, smelost, samouverenost, spremnost da se otisne u to more savremenog sveta, i kao takav on je decenijama pisao za desetine listova širom hispanskog sveta. Njegovi tekstovi su objavljivani istovremeno na španskom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku. I taj njegov novinarski rad ne treba uopšte gubiti iz vida. Mislim da je on jednako politički i društveno uticajan koliko i sama njegova književnost. Dakle, ja sam posle izvesnog broja godina pisao jedno pismo Garciji Markesu, jer sam imao neke lične razloge, imao sam peripetija i nevolja sa prevodom romana Jesen patrijarha, i on mi je odgovorio i kaže: ja ću to u svojim memoarima koji će izići posle moje smrti pomenuti. I da li će se to tamo naći ili ne, to ja već ne znam, ali u svakom slučaju, koliko znam, iza njega je ostalo čitavo more zapisa koji književno možda i nisu iste vrednosti, verovatno nisu iste vrednosti kao što su njegove pripovetke i romani, ali koji ga čine jednom ogromnom gromadom. To je jedan od posljednjih dinosaurusa književnosti. Ja ne vidim danas na horizontu, i na kraju kraja pogledajte dobitnike Nobelove nagrade. To su prosto ljudi jedne sezone. Dobije se najviša nagrada, sutradan već se zaboravi. Dakle, Gabo, to je za sada, po mom mišljenju, posljednji veliki temeljni ugaoni kamen svetske književnosti.
Thank you.
Milan Komnenić je u zlatno vrijeme izdavaštva bio urednik ugledne beogradske izdavačke kuće Prosveta. Doživio je nešto od neponovljivog, burnog, književnog života u Beogradu i objavio prve knjige, plejade naše književnosti, Pekića, Kiša, Kovača, Filipa Davida, Tišme, a sa Danilom Kišom je drugovao i u Beogradu i u Parizu.
Imao sam sreću da upoznam, da se družim, da postanem prijatelj i objavim prva dela jedne plejade naših proznih pisaca. Tada nisam ni slutio, ni mogao prepoznati veličinu njihovog dela i rekao bih veličinu njihove ljudske duše. Tek kasnije i danas, gledajući unazad, vidim da eto će se teško ponoviti. To su bili Borislav Pekić, Danilo Kiš, Mirko Kovač, sa kojim nisam bio u dobrim odnosima, mogu reći, našto posljednjih godina, ali svejedno sjajan pisac, Filip David, Slobodan Selenić, Živojin Pavlović, Aleksandar Tišma i mogao bi tako da navodim još 20 prvoklasnih prozaista. Ja sam tada bio urednik u Prosveti i ja sam objavio sva njihova dela u prvom izdanju. Kad je reč o Danilu Kišu, studirali smo zajedno do duša on i od mene stariji svjetsku književnost i kasnije smo otišli za Francusku. On je otišao u Nancy, ja sam otišao za Pariz. Posle je on otišao za Bordeaux, ja sam otišao u Poitiers. Ali ja sam imao neku sreću, je to tako, i prijateljsku. Bio sam mlad, pa sam imao neke prijateljske francuske veze, te su mi dali dva stana u Parizu, možete misliti. I kad god je Danilo Kiš dolazio iz Bordeauxa, on je odsedao kod mene. To se znalo na Montparnasse, na bulevaru Saint-Jacques. On je dolazio i tu bi ostao nekoliko dana i to su bili divni naši razgovori. On je tada prevodio erotsku poeziju, ja sam vodio biblioteku Erotikon. Ljudi nisu prihvatili ni jedno ni drugo od početka, a posle tiraž moje biblioteke popeo se na 50-80 hiljada, dok je Danilov Bordel Muza, antologija erotske poezije u izdanju Retikona, išla u 20.000 primjeraka. Danilo Kiš je inače bio sjajna ličnost kao čovjek. U kom smislu? Bio je sav jedan dragulj, preko dana ozbiljan, vredan, kad je reč o poslu, savjesan do iznemoglosti. Uveče smo svake večeri, tako reći, odlazili u klub književnika, gdje se okupljalo manje više sve književno društvo, slikari, muzičari, nije bilo špijuna i policije i političara kao danas. Tu je bio nezaboravni moj prijatelj Leon Šejka i Danilo Kiš su u neko doba uzimali gitare i počeli da pevaju. Evo sad mi gotovo nailaze suze na oči. Oni su pevali ruske i mađarske romanse i ostajali smo do 3 izjutra. Posle toga smo odlazili kod Danilo kući gdje nas je dočekivala njegova sjajna Mira i tu smo ostajali do zore gdje je Borislav Pekić sve impresionirao svojom sposobnošću da može popiti dve boce viskija da ostane trezan. Inače, u jednom periodu Danilo i ja smo bili pokidali konce povodom neke afere. Ja sam bio prijatelj Miodraga Bulatovića i tu je nastala afera povodom grobnice za Borisa Davidovića, čuvene knjige Danila Kiša. Ja nisam tu mogao ni da se opredeljujem jer sam bio urednik i Danilo je izneo tu bitku sa nekolicinom ljudi koji su sa zlim namerama hteli da osramote i da tu knjigu proglase za plagijat. Objavio je svoj čas anatomije, najbriljantniju polemičku knjigu srpske savremene književnosti. Tužni su bili dani Danila Kiša na kraju. Jedno smo šetali oko Montparnasa i on je bio izgubio glas. Govorio je maltene kao ptičica. I u jednom trenutku je video čovjeka nekog da puši tompus. I kaže, pa šta ti je čovjek, zašto živi ako ne može da puši? I od jedan put je on izvadio iz džepa neku staru, vidi se dugo neokorišenu kutiju cigareta, Goloaz, i izvadio, rekao sam, nemoj Danilo, kumim te Bogom. I on je zapalio tu jednu cigaretu, valjda je to bila posljednja koju sam ja video da je on popušio. Što se tiče njegovog književnog dela, Ja sam čitao u rukopisu sve što je napisao, počevši od bašte Pepeo, pa onda grobnicu za Borisa Davidovića. To su za mene bila takva uzbuđenja kakva teško da ću ponoviti. Čini mi se da je ta generacija pisaca koje sam pomenuo i još neki, da je tek sada dobila na snazi i pokazuje u kojoj meri je srpska književnost bila na evropskom vrhuncu. Predvodnik je bio, po mom mišljenju, po mnogo čemu, Borislav Pekić, a po svemu najčarobnija figura te plejade, te družine, toga bratstva bio je Dan Lokiš. Ostao je iz toga kruga ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade Filip David. Voleo bih da se u srpskoj književnosti ponovo začne jedno takvo sazvežje, jedna takva plejada prozaista. O pesnicima nisam ni reč rekao, iako sam uređivao poeziju u prosveti. A uređivati u prosveti prozu ili poeziju tih godina značilo je ući u srpsku književnost. Sa početničkom zbirkom pesama ili proze već ste bili ime ako vas objavi izdavačka kuća Prosveta, jer tu su urednici bili akademici Miodrag Pavlović, Stevan Rajišković, Milorad Pavić, Antonije Isaković, Brana Petrović i da ne navodim redom. Danas su vremena sumorna, čini mi se da su rastojanja između Banja Luke i Beograda nepotrebno velika, da moraju da postanu bliža, toplija i možda će se na takvom tlu, daj Bože, ubrzo iznedriti još jedno ovakvo jato srpskih prozaista.
Milovan Mića Danojlić, poznati književnik i prevodilac, drugovao je sa Milenom Komnenićem u Francuskoj. Prema Danojlićevom mišljenju, Komnenića je krasio neusiljeni intelektualizam, inteligencija, polifoni duh obrazovanja. Komnenićev kratkotrajni politički angažman u seni je njegovog književnog angažmana.
Milan Komnenić je za mene pre svega bio i ostaje pesnik, i to odličan pesnik, sa izuzetno lepim i čistim jezikom iz ovih krajeva dole naših hercegovačkih. Jedna velika inteligencija i isto tako moderno obrazovanje. On je slijedio sve te tokove u književnosti, u poeziji, u samom mišljenju o poeziji. Vidim sad govore o njemu kao političaru. Ja mislim da je to ta epizoda sa politikom jedan njegov nesrećan korak pisima, nije tamo mjesto u politici. Ali dobro, sad to je stvar ovoga ukusa i nekog trenutka. Svi smo se u jednom času očešali o politiku jer nije bilo drugih snaga. On se odvojio od tog političkog života na vreme i čini mi se kad sam ga posljednji put sreo, nije želeo o tome ni da priča. Bilo mu je prosto neprijatno što je u tome ikada bio. I kad sam čuo negde preko radija povodom smrti, pomenuše reč obnova, ja kažem, baš su se dobro setili. On je učestvovao u obnovi naše poezije u jednom trenutku. Njegova knjiga Svođenje računa je važna i lepa pesnička knjiga. Kad posle shvatih da govore o srpskom pokretu obnove, što je već manje zanimljivo i manje važno u njegovom slučaju. Poslednji put sam ga sreo u Aranđelovcu pre godinu dana u dvorištu kuće pokojnog Danka Popovića i pročitao jednu pesmu. Ta pesma je, otprilike sadržaj te pesme je obraćanje Zapadu. U toj pesmi on govori, samo nas ostavite na miru, radite šta hoćete, samo nas pustite otprilike da živimo i da budemo ono što jesmo. Ta pesma danas, ako je negde nađete, čini mi se da mnogo bolje odjekuje u Republici Srpskoj nego u Republici Srbiji. Ja lično imam posebno, ako hoćete, životnu vezu sa Milanom Komnenićem. Mi smo se viđali u Parizu 1975. godine, kad je on bio lektor u Poitieru. Ja sam boravio u Parizu, tako reći, sasvim privatno. Pre toga sam tražio to lektorsko mesto i odbili su me u Beogradu, ali su onda valjda nekih intervencija i negde su me stavili u neki spisak kao mogućeg dalje kandidata. Ja sam živio u Parizu i nisam više s tim ni računao. A oko nove godine Milan je iz privatnih porodičnih razloga odjednom otkazao posao u Poitieru, u gradu Poitieru, i otišao u Beograd, tako da se to mesto našlo upražnjeno. Onda su se javili iz ministarstva, već odakle su se javljali onda iz Beograda, meni u Pariz, da li bih hteo da preuzmem to mesto, ja kažem da, u redu, ipak je to neka vrsta materijalnog obezbeđenja. I onda sam odlazio 75. i 76. i 77. sam odlazio redovno da držim predavanja u Poitieru. Tako sam jeli nasledio to njegovo mesto, sticajem okolnosti nije tu niko bio ni kriv ni zaslužan, ali sam preuzeo štafetnu palicu. Onda sam se ja vratio u Beograd, ali sam održavao vezu sa šefom katedre, profesorom Bardijem, i kad sam se 93. ponovo našao u Parizu, u situaciji da tražim hleba za sebe i za porodicu, a već sam bio 10 godina pre toga u Parizu, ja se javim profesoru Bordijevu i on me pozove natrag u Poitier, gde i danas živi. Tako kao što vidite, naše su sudbine se u jednom trenutku pomalo slučajno, ali mada u životu ništa nije slučajno, a u poeziji još manje, te su se sudbine ukrstile, tako da činjenica da danas moja porodica živi u Poitieru, a sa njom i ja, naravno, ima veze sa pokojnim Komnenićem, prema kome sam uvek osjećao i prijateljsku naklonost i poštovanje za njegov talenat. Sećam se, naravno, u Parizu ne može da promašite galerije, ali ovo što sam vam ispričao, ovo je moja suštinska veza sa Milanom Komnenićem, a to kad smo se nalazili već u Parizu, onda je u ulici Sene, pre svega i u onom kvartu oko Saint-Germain-des-Prés-u, uvek te slikarske izložbe bila zanimljiva, usputna, ako hoćete, i informacija i zabava. Pariz je, znate, vrlo bogat, tako da ima puno izazova. I Milan je živeo u Parizu, samo je putovao u Poitier, kao i ja u ostalom u početku, dok se nisam odlučio da se nastanim u tom gradu i da samo živim.
Ljiljanu Šop, poznatu književnu kritičarku, sa Komnenićem je, da tako kažemo, vezalo poznanstvo od 4 decenije. Ona u Komnenićevom polifonom duhu ističe poeziju, eseji i prevodilaštvo.
Milana Komnenića poznavala sam 4 decenije, čitala i pratila ono što radi isto toliko. Susretala ga različitim povodima i u različitim situacijama, razgovarala sa njim ponajviše o književnosti, putovala s njim i nije nimalo lako u ovom trenutku ne biti ličan, ali trudit ću se da ne budem lična, da ne budem patetična, sentimentalna, pa da se donekle i ne držimo na naše čuvane floskule o mrtvima sve najbolje, koju, nažalost, većina poštuje samo na dan smrti, ako i tada. Komnenić je bio, po mom dubokom uverenju, vrlo svestrano darovita osoba, pre svega sa pesničkim darom, i o tome govori i činjenica da je već sa 25 godina, što je u to vreme smatrano mladošću u poeziji, danas se na to malo drugačije gleda, objavio svoju prvu pesničku knjigu, a Noć pisana noću, a poslednje 20 ili čak 21 pesničku zbirku, dakle da se bavio poezijom od samih početaka svog bavljenja književnošću pa do kraja svog života. Ono što je također veoma važno reći jeste da je po meni Milan Komnenić bio vrstan eseista i književni i likovni kritičar, naročito pod kraj života, i također da je veoma važno da je bio izvrstan prevodilac sa 4 velika evropska jezika, francuskog, nemačkog, italijanskog i španskog. I ja kad razmišljam o Milanu i onome što je uradio za srpsku kulturu i književnost, volim da se setim perioda kada je bio urednik u izdavačkoj kući Prosveta, u vreme kada je Prosveta bila ozbiljan izdavač, što će se kasnije odlaskom mnogih urednika i završiti potpuno neslavno po ovu izdavačku kuću. Komnenić je po meni primer ozbiljnog, ali i ambivalentnog intelektualca sa jednom životnom putanjom koja je česta u našim prilikama i ovde i u našoj istoriji, ako hoćete, a podrazumeva da se s vremena na vreme umetnički dar žrtvuje ili podredi nacionalnom i kolektivnom zanosu, istorijskim mukama i temama sopstvene nacije, koje na neki način i gotovo po pravilu dovedu stvaraoce i do bavljenja politikom, i tada se zapravo stvori jedna priča o tome, ali kako je neko dobar pisac a loš političar ili dobar političar a loš pisac, i sve se zapravo izvrgne u jednu svoju suprotnost, a zaboravi se ono delo kompletno koje je neko ostavio iza sebe i koje je bitno za kulturu jednog naroda. Zašto ovo govorim? Pa zato što od momenta kada smo saznali za Komnenićevu smrt, a to se često događa, već godinama je to postalo neko pravilo i nekakav ritual, niko ne govori o njegovom delu kome je posvetio pola veka sopstvenog života, već se posvuda, već od naslova zapravo govori o njegovom političkom delovanju 90-ih, znači o jednoj deceniji ili nešto više vremena koje je jedan autentičan umetnik i ozbiljan intelektualac proveo pre svega u opozicionoj borbi protiv Miloševićevog režima. Danas se te stvari interpretiraju na različite načine, a zaboravlja se, kažem, ono što se meni čini bitnim da treba zapamtiti, a to su knjige, to su prevodi, to su tekstovi, to su govori Milana Komnenića i to je njegovo razmišljanje na onoj večitoj raskrsnici između naših nacionalnih problema, pitanja i trvenja i između jedne evropske misli kakvu je svim svojim aktivnostima u književnosti Milan Komnenić apsolutno zastupao, gajio i želeo za budućnost i naše kulture. Bilo bi licemerno danas ne reći kakav je to pesnik Milan Komnenić i kada govorimo o njegovoj poeziji, ja tu vidim dva gotovo suprotstavljenja kraka. Ja moram reći da Moja šoljica čaja nije njegova patriotska, tanatos, tužbalička, često deseterečka poezija, kakva se javlja u zbirkama Izgon, Jeka, Kosovski polom, Uznesenje, Opelo ili Ridanica, već da su to one autentične pesme prepune života, lepote, strasti, ljubavi, pesme o ženi, erotične pesme kakve je pisao recimo kakve je ispisao recimo u zbirkama od 74. do 80. godine, kao što su ti Riđoko sa Olujo i Mama za njene sapi. I nekako bih svima preporučila, ako hoće da vide onog drugog Komnenića, onog apsolutno nespornog pesnika, teme koja je vrlo retka i koja je kod nas onako prećutana, volela bih da pogleda recimo pesmu Pismo sa slapova Nijagare ili slične, i tada će možda shvatiti tu ambivalentnost u Komnenićevoj poeziji o kojoj vredi kritički razgovarati i o poeziji koju konačno treba vrednovati i smestiti u ladice srpske književnosti. Želela bih još da kažem samo jednu stvar, da je u svakoj od svojih aktivnosti išao toliko autentično i čvrsto u nove teme i nova razmišljanja i neobična delovanja u toj meri da je imao i gotovo nezamislivih problema baveći se isključivo, onda kada se isključivo bavio književnošću. Naprimjer, kao urednik Prosvete, on je pokretač i urednik vrlo značajnih edicija iz 80. godina, kao što je Erotikon, gdje je imao problema sa objavljivanjem ni manje ni više nego knjige pesama Crven ban Vuka Stefanovića Karadžića, gdje se zapravo razbio jedan tabu, jeli, o Vuku kao skupljaču narodnih, epskih, ratničkih, ženskih, muških, kakvih sve pesama, i pokazuje da je prirodno okrenut prema svemu što je naš narod pevao, zabeležio i erotske pesme o kojima se iz nekakvih dvostrukih moralnih aršina čutalo i o kojima se i kada se izriču poprilične gluposti. A kada je pokrenuo ediciju hispanoameričke književnosti, gdje su objavljeni vrsni romani u vreme kada je ova književnost bila bum u celom svetu i izuzetno čitana, voljena i popularna i u našoj kulturi, opet je bio meta, da tako kažem, jedne žalosne priče o našem sudstvu. Naime, 35 godina je vođen sudski postupak oko autentičnosti i kvaliteta i prava na Markesov roman Jesen patrijarha, koji je Komnenić izuzetno dobro preveo. Išli smo tako daleko da su neki tvrdili čak i da ne zna španski i tako dalje. I sve je ovo jedna zapravo priča o nama koju ne želim da izbegnem ni govoreći povodom smrti Milana Komnenića. Zašto? Pa zato što 35 godina procesa nad jednim stvaraocem, nad jednim umetnikom, nad nekim koji je donosio novitete iz svetske književnosti u našu književnost, se završilo možda neko, da ironija bude veća nekoliko mjeseci pre Komnenićeve smrti, konačnom i rekla bih dostojnom njegovog cinizma i ironije pobedom u sudskom procesu. Ja ću kao i do sada ponovo čitati Komnenića, čitati recimo pre svega njegove sjajne eseje u knjizi Eros i znak, pogledati ponovo i antologiju novijeg srpskog pesništva koje se uz obilje naših antologija različitih kvaliteta sećam iz 80. godina kao nečega što je tada značilo pravu kritičku meru i naravno uživati u mnogim prevodima koje je ostavio iza sebe, a prepustit ću onima kojima književnost služi u neke druge svrhe da tumače Milana Komnenića na drugačiji način.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.